Господь мені поклав дуже важливі речі, з якими хочу я з вами поділитися. Я вірю, що я це зроблю в два етапи. Мова про ефект, про ефективність, про життєдайність молитви, яка є коренем, яка є стовбуром, яка є всією красою нашого духовного дерева, з якого ми походимо, до якого ми є прирощення і з яким йдемо у вічність. Але, звичайно, ці думки викласти у 10-15 хвилин є неможливо. Браті, любі і сестри, найперше хочу звернути нашу увагу до Євангелія Святого Марка, 4 розділ, з 35-го вірша. «І сказав він до них того дня, коли вечір настав, переплиньмо на той бік. І залишивши народ, узяли із собою його, як у човні він був, і інші човни були з ним. І знялася ось велика бур'я, а хвилі вливалися в човен, а човен водою вже був переповнився. А він спав на кормі на подушці. І вони розбудили його, та й сказали йому: «Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо?» Тоді він устав і вітрові заборонив, і до моря сказав: «Мовчи, перестань!» І стих вітер, і тиша велика настала. І сказав він до них: «Чого ви такі полохливі? Чому ви віри не маєте?» А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного: «Хто ж це такий, що вітер і море йому слухняні?» Друга книга Хронік, чи в старих перекладах Паралипоменон. Друга Хронік, 6 вірш, 6 розділ, з 36-го вірша. Друга Хронік, Паралипоменон, 6 розділ, із 36-го вірша. «Коли вони згрішать тобі, бо немає людини...» Це фрагменти Соломонової молитви в час посвячення храму. «Щоб вона не згрішила, і ти розгніваєшся на них, і даси їх ворогові, а їхні поневільники візьмуть їх до неволі, до краю далекого чи близького. І коли вони прийдуть до розуму в краю, куди взяті до неволі, і навернуться, і будуть благати тебе в краю своєї неволі, говорячи: ми згрішили, скривили дорогу свою, і ми були несправедливі. І коли вони навернуться до тебе і всім своїм серцем, і всією душею своєю в краю своєї неволі, куди їх поневолили, і помоляться у напрямки до свого краю, що ти дав їхнім батькам, і в напрямки міста, яке ти вибрав, та храму, що я збудував для імення твого, то ти почуєш із небес, із постійного місця пробування свого, їхню молитву, благання, і вчиниш їм суд, і простиш своєму народові, що вони згрішили тобі». Улюблені, найперше, молитва ефективна і результативна починається там, де приходить ясність у наше мислення. Коли ми можемо схаменутися, коли ми можемо спам'ятатися, коли ми в стані зупинитися на нашій дорозі чи в нашому ділі, яке ми робимо не так, як треба. Молитва – це не обряд. Молитва – це не є служба Богові. Молитва – це не є багатослів'я. Молитва – це не є тим більше емоції. У нас так часто бувають суперечки. Чому? Дехто каже, чому то у вашій церкві так відносно тихо? Чому нема таких полум'яних молитв, таких крикливих молитв, таких, може, навіть істеричних молитв? Треба запросити когось, щоб нам цей ефект створив. Я кажу, запрошуйте, але мене до цього не спонукайте. Я не хочу перед Господом бути артистом. Я не хочу перед Господом виставляти жодної бутафорії. Тому що це ніколи не приносить ефекту глибинного. Це є маленький наркотик, як тяжко хворій, людині зболеній, дають не для вилікування, але щоб її перестало боліти. Браття мілі і сестри, мудрий Соломон каже, немає такої людини, яка би не помилилася, яка би не згрішила. Але не всяка людина є здатна прийти до себе і схаменутися. В цьому є велике нещастя роду людського, що не може схаменутися і не може порадитися з Господом, чи мені починати цю справу, чи не починати. Сьогодні мені один брат на початку зібрання каже, нема війни, і слава Господу, що її ще нема широкомасштабної. Хоч було декілька вже ультиматумів, і ми були в очікуванні з години на годину. Але я вірю, що цей величезний потенціал молитовних сил, які несуться з цілого світу, Боже, дай можливість порадитися тим, які хочуть конче відомстити і затопити це зло крові. Який буде кінець цієї акції, яку ми так тріумфально розпочинаємо? І у Господа є гальмівні сили, які стримують усякий азарт людський і всяку безрозсудність людську. У книзі «Буття» ми маємо дві молитви. У 18 розділі молитва Лота і його дядька Авраама. Бог на молитву Лота каже, крик Содоми і Гомори до мене дійшов, але я йду, переконаюся, чи це так, бо якщо так, то їм загибель, а якщо ні, то побач. Там більше не було кому квиліти. Там був крик гомосексуалістів, лесбіянок. Там був крик пияків і всяких розпутників. Це не той крик. Це був крик відчаю молитви праведного Лота, який мучив свою душу. Але Господь вирішив провірити, чи то так. Невже Господь цього не знав? Невже Господь не бачив ситуації, яка є в Содомі і Гоморі? А про Авраама сказано. А Авраам продовжував стояти в молитві перед Господом. Не кричав, не робив істерики, не впадав в паніку, але він продовжував реалізовувати Господні відповіді і Господній порятунок, і Господні плани, які були визначені щодо цієї околиці. Це була людина, яка вже була фахівцем своєї справи. Людина, яка знала, як розпочати діалог з Господом, Як використати Божу відповідь і як Божі подарунки розкласти по своїх місцях, як то кажуть, раціонально, мудро. Оце, що я ще до цього вернуся, до цих благословенних слів апостола Петра, які ми чули у першій проповіді. Будьте мудрі і тверезі у молитвах. Пізніше ми побачимо, що цей, який дуже горливо кричав до Господа про порятунок, воно збудило небо, воно заставило Господа приступити до діла, до порятунку. Але коли Господь уже реалізовує програму порятунку його родини, від Лота лине альтернатива, як то кажуть. Нібо Господи. Я збудив небо, щоб прийшло на порятунок, але в порятунку краще я знаю, як тут робити, а не ти, Господи. Мені на гору тяжко. Я людина вже, можливо, в літах. А от містечко, яке тут близько, мені то більш до смаку, і я там хочу сховатися. Не коректуємо Господа. Не поправляємо Господа ні під яким виглядом. Це перший урок. Я повернуся, і зараз закінчу. Я повернуся до тексту, прочитаного братом Ростиславом. Ще раз прочитую його з 4-го розділу 1-го соборного послання святого апостола Петра. Кінець же всьому наблизився. Сьогодні хочемо чи не хочемо, але кожна людина, чи то політик, чи то вчений, тверезо вчений, чи то християнин, пересічний християнин чи богослов, але приходять до цього висновку, що ми фатально йдемо до якоїсь трагічної розв'язки. Ніхто не знає, як то буде, хіба ті, хто знає Слово Боже, знають, як це буде. Там про все і сказано. Кінець усьому наблизився. Що треба в цьому кінці робити? У цей період, коли дуже багато запитань залишається без відповіді, як риторичні запитання. Не знаємо. Ми можемо цілі книжки писати про те, чому сталася така трагедія в Сполучених Штатах, і хтось буде мати тільки маленьку долю правди, а може і зовсім. Це є наша фантазія. Ми одне знаємо, що світовою ситуацією, як каже Єремія в плачі своєму, що хто таке каже, що щось діється те, чому Бог не повелював. І в цій ситуації святий апостол Петро Духом Святим закликає до мудрості і пильності у молитвах. Це означає, що молитва повинна бути творчою, молитва повинна бути розумною, обміркованою. Це не означає, що треба навчитися, як молитися, що треба вивчити її, як вірші, що треба прислухатися до сусіда чи до сусідки, і я буду собі так молитися. Нічого це не дасть. Людина, яка прийшла до себе, яка схаменулася, яка на кінець побачила, хто вона є, звідки прийшла, ким вона є і куди вона йде своєю дорогою, її не треба вчити молитися. Блудному синові ніхто не диктував цієї промови, яку він повинен був сказати, чи молитви перед своїм батьком. Але його протирізвіння Духовне навідання, духовний промінь, який проникнув у його серце, йому сказав: «Я встану, піду до мого батька, а як зустрінуся, то скажу йому: батько, зрішив я перед небом і перед тобою, я негідний називатися вже сином твоїм, прийми мене у число наймітів твоїх». Оце вся була промова, молитва. Будьте пильні, будьте мудрі і пильнуйте у молитвах. В чому пильнувати? І я звертаю увагу на наш людський фактор. Знаєте, людей навчили: «Господи, помилуй, Господи, помилуй», а в нас: «Господи, благослови», чи «Алілуя, алілуя». Ми зловживаємо часто. Може, навіть слушно деколи нас у цьому і докоряють. Ми читаємо молитву Христову. Що може бути для нас більшим авторитетом, як молитва сущого Бога Ісуса Христа? Ви там не знайдете ні одного повтору? Ви там не знайдете ні одного слова зайвого, чи, як то кажуть, слова паразита? Там є глибока обміркованість, тверезість і цілеспрямованість. Це була особа, яка знала собі ціну, яка знала ситуацію і яка знала, як з Отцем Небесним говорити у такий складний час і залишити це як заповіт, як взірець для всіх християн, для всього людства. Це 17-та, як ми називаємо, пересвященницька молитва в 17-му розділі Євангелія святого Йоанна. Значить, Господь кличе нас до пильності. Це означає, щоб ми перед Господом, як наш Спаситель сказав, як молитися, не думайте, що у багатьох своїх словах ви будете вислухані. Це 6-й розділ Матвія, ви знаєте це. І не будьте багатомовні, як фарисеї, які роблять це на показ. Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Це людський фактор. Ми кажемо, любов Христова покриває наші гріхи. Кров Ісуса Христа змиває усякий гріх. А тут чия любов? Браті і сестри, чия, Божа чи наша? Голосніше. Дякую. Так, абсолютно. Наша любов покриває багато гріхів, але це на вечірній проповіді. Любі браття і сестри, значить, наш порятунок, наш вихід із становища, чи та ситуація, за яку ми молимося про іншу людину чи спільноту людей, залежить від того, наскільки ми проникнуті особисто болем тої людини або тієї ситуації, яка стається поза нами. Наскільки ми вміємо правильно полагодити чи налагодити стосунки між людьми. Христос говорить у 5-му розділі своїй нагірній проповіді: якщо ти згадаєш, приносячи дар, що твій брат чи сестра має щось проти тебе, залишай. Ніякої ефективності цієї молитви не буде. Якщо ви від серця не простите один одному, 18-му розділі, коли мова йде про боржника, лукавого і немилосердного, то Господь вам не простить. Закінчивши молитву «Отче наш», пам'ятаємо у 6-му розділі, і якщо ви від серця не простите один одному, то й Господь вам не простить. Три, оце є три повтори, і всі про одно. Якщо ми не зможемо покрити багато прогріхів людей, які нас скривдили, якщо наше серце не настільки переповнене любов'ю, мудрістю, пильністю, щоб на світ і на кривдників наших подивитися якимось ангельським поглядом, якоюсь видозміненою неземною природою, ми не досягнемо ні нашої мети, ні мети чи ситуації тих, які нас оточують. Ми часто звершуємо молитви за різні критичні ситуації і постимося чимало, і не досягаємо мети. І в нас ми починаємо до Господа, як то Єремія і Бог навіть каже, ти так, як ведмідь в засаді на мене став. Ну, хто би таке витримав, якби сказати, що ти для мене як ведмідь. Він до Господа каже, і все, ти мене увів, ти мене звів, ти мене... Ціла сторінка тільки одні докори Господа. Читайте собі цей третій розділ. Плачу. Аж потім протрізвівся. Отрізвів і каже, пошукаймо доріг своїх. І пошукаю я своїх доріг. Коли ми мали такі тяжкі ситуації, особливо про дуже недобрих чоловіків, які гнобили, мучили і до крові жорстоко збивали своїх віруючих жінок. Деякі епізоди я описав у своїй книзі «Шлюб з небес», якщо ви її читали. І тоді ще, можна сказати, у моїй молодості Господь мені проговорив до мого серця дуже чітко. Перестань молитися, а йди назустріч тим розлюченим людям. Я дякую Господу, що Він не дав мені сили, що я пішов не в одне, і не в два, і не в три, а в багато таких місць. Я описав тільки, може, 2 чи 3 епізоди. Є тут у нас наша дорога сестра Валя Соловйова. Вона пам'ятає, як відбувалася моя перша зустріч з її тепер вже покійним чоловіком Миколою. Знаєте, я себе відчував, може, як комар перед слоном. Це була людина такої могутньої статури, і, звичайно, коли він всіх випроводив з квартири її матері, там, по Городоцькій, і кімнату закрив на ключ, і ключ сховав до кишені. Я не раз мав такі випадки, що я залишався як в клітці із хижим звіром. Але коли я побачив, коли Божа благодать стала як вогнем пекти цю людину, і він бігає по кімнаті і каже, Вася, мінявся, він по-русски говорить, я мінявся внутрішньо жжет. Мені кажеться, я згорю зараз. Розреши мені пойти випити стакан сока. Я кажу, Ніколай, ти ж забув, що ключ в твоєму кармані. Пожалуйста, відкривай і йди. Тільки дай мені слово перед Всевишнім, що ти ні грама не вип'єш спиртного. Він пообіцяв. Пішов, напився соку, і знову прийшов, і знову закрив на ключ. Дорогі мої браття і сестри, ми маємо щось особливе, яке ми маємо право використати, але ми не вміємо цим користатися. Знаєте, коли я винен перед ним, як і перед багатьма, тому що мені треба було більше бувати там, в тому домі, я зумів тільки один раз відвідати вже дуже близько до його смерті, і він помер у моїй відсутності тут у Львові. Йому вже так було важко говорити, тому що то трубка була, що дещо тільки сестра Валя мені коментувала, бо вона вже привикла до його розмови. Він єдине, що мені показував свою, вже не пам'ятаю, чи Біблію, чи Євангелію, яка була вся списана його позначками, і тільки говорив: «Дивися, чи ти можеш мені повірити?» І сльози котилися, як малої дитини. «Чи ти можеш мені повірити, що я ту книгу полюбив?» О, браття мої, дорогі і сестри, я знаю, що тут є дуже багато скривджених, тяжко скривджених жінок. Якби мене хто запитався, що є найбільшою проблемою у нашій церкві, я скажу: скривджені, знівечені молоді і старші жінки. Я до вас маю особливе слово. Не я маю, Господь має його. Але я не хочу вас томити, щоб ви важливі речі слухали перевтомленими. Ми будемо готуватися до молитви. Я скажу вам тільки один випадок. Як це легко можна користатися благами цієї вічної скарбниці нашого щастя? І як це просто можна це здобувати? Я майже 3 місяці пробув в одній камері, то камера КГБ, 24-та. Тут дехто знає, де вона знаходиться. Був час такий, що в тій камері всі 8 в'язнів урочисто піднімалися на другу нару, всі 8, і давали обіцянку служити Господу з чистої і доброї совісті. Тільки не було де їх хрестити. Був серед них один комсомолець, завідуючий клубом, жахливий атеїст і безбожник. У той час його мучило, йому тут росла якийсь нарост, тут от на шиї. Він мав жахливі, нелюдські болі, але там ніхто не звертає увагу, що ти кричиш, що ти плачеш, що в тебе є хвороба, чи ти завтра помреш. Вони тебе спишуть, поліетиленовий мішок і віддадуть, куди потрібно. І коли вони давали обітницю, він стогнав і мучився в своєму кутку. Він один не міг нічого сказати від болі. Але вранці, коли там треба всім ставати одночасно, я побачив його, на його лиці якусь неземну радість. І він тоді піднявся один на свій другій нарі і каже, як там кажуть, мужики, ви знаєте, як я мучився з тою гулею? Я не знаю, що там у мене робилося. Вона росла все більше і більше. І я вночі, я ніколи в житті не молився. Я вночі сказав так: Боже, якщо ти такий самий, як про тебе говорить боєчко, то зніми з мене ту гулю і ті болі. І на ранок він каже: дивіться, у мене нема нічого. То не була молитва, це не було говоріння на мовах, це не було пророцтво, це був ультиматум. Як ти є такий, як про тебе цей чоловік говорить, то зроби мені це. І Господь, наскільки є добрий. Колись я знав одного відомого злочинця молодого, перед яким цілий Єреван тремтів, Татевос. Коли він з автоматом Калашникова і з повним магазином набоїв втік із військової частини, і його оточили в лісі, і він, одна була його мета – або себе застрелити, або відстрілюватися, скільки можливо. А бабця його була християнка. Я його особисто знав. І він каже: тоді мені прийшло на думку щось то, що мені бабуся говорила. І я став на коліна, поставив Калашникова між ноги, затиснув його двома руками і сказав: Господі, «Если меня спасешь, буду служить тебе. Если не спасешь, никогда о тебе больше не вспомню ни одним словом». Така ультимативна молитва. Господь спас його. Він став одним із найкращих проповідників, молодіжних лідерів в Вірменії ті роки. Алілуя! А тепер готуємося до молитви. І я хотів би у найпростіших речах, оскільки Біблія – це книга, яка не є написана для богословів, для людей високого духовного рангу. Особливо Новий Завіт – це книга, яка доступна для зрозуміння кожній людині, яка тільки хоче це зрозуміти. І в питанні молитви найперше Спаситель наш закликав, щоб людина ніколи не думала, що молитва – це є містика, це є щось таке, що хоче небо відкриється, а хоче закриється. Захоче Господь вислухати мою молитву, то вислухає, а не захоче, то і не вислухає. Захоче – допоможе мені, а захоче – і не допоможе. Це є великий обман, самообман. І люди у цьому живуть. У молитві чомусь вважають себе людьми другорядними, нейтральними, і вони або принижують себе до критичної межі, що я є грішник, я є недостойний, я нічого не гідний, Господи, мене помилуй, Господи, помилуй, і більше нічого. Але конкретики у цій молитві, на жаль, нема. І тому Христос на цьому акцентував. Коли людина приходить перед лице Господні, коли вона молиться, не просто вона, як філософ, роздумує про божество, про вічність, про великі цінності духовні, але коли вона починає з Господом розмовляти, то Бог дає їй надприроднє відчуття, то, що ми чули свідоцтво брата Петра, вона бачить себе. Повірте, улюблені сестри і брати, що найбільшим злом у світі є те, коли людина не розуміє себе. У древніх греків це був девіз стоїків і епікурейців – «Пізнай себе». І саме перед лицем Господнім, коли ми починаємо з Богом спілкуватися, але коли це йде від щирого серця, ми починаємо бачити себе. А таке бачення прийшло вмить на грішного і нечестивого митаря, митника Закхея. Це ви знаєте, що там не було ні чуда, ні проповіді, не було ні молитви. Там просто Ісус переступив поріг його дому і раптом робиться з тим чоловіком щось неймовірне. У нього стається суд над самим собою. Він бачить свої криві дороги, він бачить кривди, які він заподіяв людям, він бачить борги, він бачить тих людей, які оплакують його фальшиву діяльність. І тут же він заявляє спонтанно, Христос його не спонукає до цього. Господи, кого я чим скривдив, я віддам у четверо, і сьогодні половину маєтку свого я віддаю в Бога. А Христос тільки резюмував. Сьогодні прийшло спасіння у дім його, бо він теж є син Авраама. Вчора, передвчора, люди його проклинали. Тому що до митників ніколи не було поваги. Видно, ми дуже часто маємо з ними справи, ми не хочемо митну службу чимось ображати. Але чомусь історії ці люди завжди мали таке негативне сприйняття, як люди, які могли обманювати, які могли несправедливо стягувати податки і багато чого іншого. І тут раптом Христос його причисляє до чину нащадків Авраама. А Авраам – це був друг Божий. Значить, прийшло бачення. Прийшло бачення себе, прийшло бачення того, що я робив. І тому Христос у 5 розділі Євангелія Святого Матвія каже, що коли ти принесеш твій дар до жертівника, а згадаєш. Значить, ми не можемо в молитві просто ніби небо атакувати потоком наших слів або завчених молитв. Мусить прийти просвітлення пам'яті, мусить прийти розкріпачення нашої психології, і ми починаємо розуміти себе і починаємо розуміти наше довкілля. І тому не продовжуй, як то кажуть, слово блудити. Не говори Господу зайві слова, а йди налагодь стосунки із людьми. І в цьому є надзвичайно великий критерій оцього, що тільки що ми чули із цих уже не дуже таких молоденьких людей. Як може ставатися чудо, що людина, яка вчора була з густком нервів і зла, і якоїсь такої непримиренності, і раптом стає як віск, який топиться перед при високій температурі. Діти не впізнають свого тата, мама не впізнає свого сина. Що сталося? Люди кажуть, ота штунда то зробила. А то ніяка не штунда, бо штунда – це просто година. Була година чи хвилина, коли людина стала віч-навіч з Господом і побачила, чого це я маю бути з густком нервів і зла? Чого це я маю не любити? Чого то діти мають тремтіти передо мною? Або жінка не може ніколи... Ви знаєте, як любов робить красивими людей? Кожна красуня, яка сердиться, я не раз говорю, вона стає як Баба Яга. І дивіться, коли людина є наповнена любов'ю Христовою, наскільки ця людина є приємна. Там ніхто не звертає увагу на вік, на сивину. Я це знаю, я це добре знаю, тому що я 10 років спілкуюся з мільйонами людей. І я з ними зустрічаюся. І я чую, що на них особливо впливає. І я хочу сказати цей секрет. Слово Господнє, яке перетворене у наше життя, яке перетворене у нашу усмішку, яке перетворене у нашу доброту, яку не можна підробити нічим, а людина створена натурально, і натурально вона хоче спілкуватися з іншими людьми і сприймати світ речей натурально, а не штучно. І тому ми тратимо дуже багато, коли у нас є невирішені справи з людьми. Ми можемо дуже горливо молитися, ми можемо пророкувати, ми можемо на інших мовах говорити, ми можемо в долоні плескати, як то багато є сьогодні різних фальшивих звуків у цій божественній симфонії, внесених зі сторони. А Господь каже щось інше. І не раз, коли шлюбують молоді люди, ми дуже часто звертаємося до цього останнього пророка Старого Завіту, Малахії, який говорить у 2 розділі з 13 вірша: «І робите і інше таке, ви, Господня жертівника», це звертається до мужчин, «слізьми покриваєте, плачем та стогнанням, бо до дарів уже він не звертається більше, і милої жертви з рук ваших не візьме. А ви ще й говорите завіщо? За те, що засвідчив Господь між тобою і дружиною юнацтва твого, який ти невірність вчинив, а вона ж подруга твоя і дружина умови твоєї. Найсимпатичніший мужчина, найінтелігентніший, найпристойніший, і який займає високе становище у суспільстві. Люди можуть тобі плескати в долоні, може тобі державні діячі вішати державні нагороди на лацкане твого піджака. Ти можеш бути побожною релігійною людиною, яка формально відвідує той чи інший храм. Але в Господа є інший відлік і подій, і ситуацій. Ви слізьми покриваєте жертівник Господній плачем і стогнанням ваших дружин. Ось на що зосереджує увагу Господь Бог. Ти є видатна людина в суспільстві, про тебе пишуть часописи, про тебе є телевізійні програми чи радіопрограми, але твоя дружина є скривджена. Ти, може, її береш на якусь імпрезу колись раз, два рази в рік, де конче треба бути з дружинами, але тайно твої дороги проходять перелюбними, злочинними стежками, і її кривда записується у небі. І тому суспільство, яке пропагує невірність подружню, суспільство або церква, яка не в стані стримати оцієї аморальної деградації подружнього життя, таке суспільство приречене на загибель. Я можу з абсолютною впевненістю сказати, що загибель найбільших світових імперій, чи то Вавилонія, чи Мідоперсія, чи Єгипет, чи Грецька імперія часів Олександра Македонського, чи могутня Римська імперія, чи будь-яка, головною причиною це був розвал подружного життя, починаючи від імператорських родин. Вседозволеність. Біблія нам дає цей злочинний банкет, який був у палаці Вавилонського царя Валтасара. Написано, що його наложниці, тобто незаконні, нешлюбні його, як ми кажемо, коханки, дозволили собі пити вино і славити богів золотих, срібних, мідних і дерев'яних, кам'яних і дерев'яних, і навіть для цього вживали посуд священний і пограбований з Єрусалимського храму. І раптом, як волосину перервати, на стіні появився напис цей невідомиці слова «Менен, мене петекел упарсин перес», що розшифрував Даніїл, що «ти зважений на вазі і знайдений дуже легким, і тому царство твоє відійшло від тебе». І написано, і цієї же ночі цар був убитий. І Дарій, персидський цар, зайняв його престол. Так поступово людина йде до краху, але так миттєво приходять Господні суди. Тому, улюблені, коли ми хочемо мати успіх у наших молитвах, ми мусимо оглянутися, ми мусимо зважити і згадати навіть найменшу людину, найменшу несправедливість, яка була зроблена до нашої дитини, до внуки, до тих людей, які для нас були колись непопулярними. Може, ми на них мало звертали уваги. І нам здавалося, що всі люди так роблять. Це ніби нормально, ніби логічно. Когось, як той Євтушенко писав, ти к цілі шагаєш бойко, як по ступеням по тілам. Остановись, забивши Бога, ти по себе шагаєш сам. Це ще цей мудрий чоловік ще в епоху атеїзму мав можливість огоньку надрукувати цю поему «Каїнова печать». Це дуже важливо. Я його називаю людський фактор у духовному спілкуванні людини із Богом. Порахуй і подивися на свої несправедливі поступки. Порахуй і подивися на плід своїх уст. Це не можна досягнути ніякою лекцією. Як каже цей брат Петро, я не знав, це вже не мої ніби руки дробили і рвали ці останні папіроси. І звідки в мене появлялося оце миле і добре слово до моєї дружини. Дуже важливо і сильною є та молитва, яка виходить із покаянного серця, яка виходить із того серця, яке усвідомило помилковість свого життя і помилковість наших стосунків з людьми, з усіма навколишніми людьми. Давид говорить у одному псалмі, якби Господь побачив беззаконня, пробачте, якби я побачив беззаконня у моєму серці, то не почув би Господь мене. Я побачу, я особливо це підкреслюю. Не то, що ми часто кажемо, ну Господь все видить, чи Він знає, Бог мені свідок. Люди навіть і призивають ім'я Господнє, коли божаться, тобто свідкують криво перед Господом, нарушаючи оцю дев'яту заповідь. Улюблені браття і сестри, а Давид каже, якби я побачив беззаконня. Тобто людина має тоді шанс на вислухану молитву, коли вона всі задачі, всі вузли порозв'язувала. Коли вона з свобідним серцем і з окриленим духом йде до Господа, знаючи, що ніхто не може її у цьому докорити, що ну ти такий побожний, ти навіть молишся, але от за тобою те або інше рахується. Я би хотів іще раз вернутися до тексту, який буде втретє уже прочитаний сьогодні, який читали в ранковому служінні із 4 розділу першого послання святого апостола Петра, соборного послання. Кінець же всьому наблизився. Отже, будьте мудрі і пильнуйте у молитвах. Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Я про це вже говорив, що мова йде не про якусь небесну, захмарну, божественну любов, а мова йде про звичайну нашу людську любов. Чи дійсно наша любов може покрити чи запобігти багато гріхів? Я не просто вірю бездумно Петрові апостолові, але я в цьому є абсолютно переконаний. Улюблені браття і сестри, ми не раз маємо прикрості з нашими дітьми і з внуками. І перше рішення завжди приходить репресивне. Тобто, так дитину присмирити фізичними засобами, щоб вона більше ніколи їй було неповадно щось подібне робити. Але вся педагогічна наука доказала, крім Біблії, звичайно, а педагогіка мудро взяла свій корінь з Біблії, що це є фальшивий засіб. Хоч Біблія каже, коли ти любиш свого сина, то і лозинки йому не жалій. Але це не є вирішальний аргумент. Це не є вирішальний аргумент. І тільки... Ви зауважили, може, так скоромовкою, брат сказав, що в той час, коли я мав дітей бити, то я себе по ногах бив. І це щось робиться в дітей неймовірне. Або в той час, коли дитина 100% заслужила на покарання, а ми до них проявляємо якусь приємність, ніби до тої дитини, яка ніколи ніякого проступка не зробила. Я в цьому особливо переконався, живучи серед злочинного світу у в'язниці. Наскільки благотворно впливає на злочинця, коли ти з ним поводишся як з нормальною, як з благородною людиною. Ніяким засобом, ніякими текстами, ніякими проповідями не досягнеш злочинця, як ти починаєш з ним говорити, ніби він тільки на світ народився, і ніби він дуже високоповажна людина. Ти говориш до нього, якби до того, хто носить елемент Божий у своєму серці. Тоді він готовий, як то кажуть, останню сорочку дати, він готовий на все піти, на будь-яку жертовність. І я розказую, як це бувало, що вони всі один за одним піднімалися урочисто на другу нару і давали обітницю служити Господам. Відродити людину. Ми маємо велику програму духовного відродження, просвітництва. Але, на жаль, вона так пробуксовує. І тільки через те, що людина претендує на людяність, людина претендує на те, оскільки вона має божественне походження, щоб люди з нею поводилися так, як Бог з нею поводить. Хоч вона не знає Бога, хоч вона Бога ще далеко і осторонь від нього стоїть, не молиться, може, ніяку церкву не відвідує. Але людина створена любов'ю і живе ради любові. І тому, коли стосунки між людьми є люб'язними, вони є великою профілактикою проти злочину. Вони є великим стимулом, щоб людині дати цей божественний імунітет, щоб вона більше до цього не звихнулася, щоб її не потягнуло до того улюбленого, як то кажуть, багна, в якому вона проживала так багато днів свого безплідного життя. Будьте гостинні один до одного без нехоті. Колись спокійний один єпископ, який недавно вже відійшов вічність, він казав: ми є для того люди, що йдучи до будь-якої сім'ї, візьми що-небудь в кишені. Може, хоч маленьке яєчко, що курка знесла. Може, крихту хліба, може, яблучко, може, там багато є того. Але вмійте навчитися людям щось дарувати. Знаєте, коли я один раз на самий Великдень був викликаний аж в сусідній обласний центр, коли молода сім'я була на межі розлучення, зовсім молоді люди, і на Великдень мене викликають терміново, щоб налагодити якось і врятувати ту сім'ю. І я примчався туди, і в розмові я питаюся цього чоловіка, я кажу: скажи мені, коли ти останній раз поцілував свою дружину, як ти направлявся на роботу? А він так іронічно подивився, каже: що це за телячі ніжності ще? Вибачте, що я це слово говорю тут з цієї кафедри. Що тоді можна говорити про щастя сім'ї, якщо елементарна, Богом дана ввічливість, тим більше у подружному житті, тому що ви знаєте, що любов має три стадії: любов его, любов філіо і любов агапе. Любов его – це те, що я себе люблю і свої інтереси захищаю. Любов філіо – це значить захоплення. Вона мені подобається, вона мені гарно їжу готовить, прасує мені комірці мої. Ну і, можливо, ще і в інтимній сфері теж ніби непогано. Але це тільки філіо, це не є Божа любов. Це тільки тілесний круг інтересів задоволення. Це є все ж таки ще те его. І агапе – це любов жертовна, це Божа любов. І саме ми оцей поцілунок даємо не тому, що це є або его чи філіо, це є та жертовність. Скільки буває таке? Ви знаєте, ми мали колись таку неблагополучну сім'ю, на жаль, хоч християнську. І мені, вони були старші за мене, я як молодий служитель часто бував у тій сім'ї, щоб якось лагодити їх. Мені дуже багато прийшлося пережити таких критичних моментів, таких крутизн на життєвих дорогах. І він відправляється на заробітки в Крим. Тоді було легко літати літаками, було дешевше, часто не літали. Але, як завжди, він не попрощався з дружиною, бо це було щось таке, от ті ніжності, як то сказав цей немудрий молодий чоловік. Але проходить якийсь час, може 3 години після його виходу, він появляється вдома. Це мені вже розказувала дружина, яка стала вдовою. І вона каже: чого ти вернувся? А він каже: літак затриманий на 4 години, я прийшов, щоб з тобою попрощатися, бо я з тобою не попрощався і навіть тебе не поцілував. Вона каже, це було, можливо, єдиний випадок за наше вже не таке коротеньке життя. І пройшло неповний тиждень, як звідти ми його привозимо у цинковій труні. Під час шторму він рятував студента Харківського авіаційного інституту. Восьмибальний шторм, він проявив дійсний героїзм, він кинувся. Студента врятував, а самого хвиля затягнула під пірс. І я якраз всі ці справи розслідував і по всіх тих судах, прокуратурах Криму, щоб назначити пенсію цій вдові, яка залишилася з 6 дітьми. Браті, дорогі і сестри, можна народити і 6 дітей, можна і 10, і більше, але без любові, без агапи, без жертовності. І треба було, щоб Господь перед смертю сказав йому оце слово. Затримав літак. Піди, поцілуй, попрощайся з своєю дружиною. Цей чоловік завжди любив так бути десь ззаді, у храмі. Це той самий. І щоб запросити його ближче, треба було декілька разів. Така була натура. Це було на весіллі. І я кажу до проповідників, чому він там в куточку сидить? А один служитель каже, його неможливо допроситися. Він завжди хоче, щоб його багато разів. Я вже, каже, як то людина, 10 разів його просив. Не знаю, скільки разів. Я кажу, попроси його ще 11 раз. І він попросив. Він послухався, хоч він був старший за мене. І це була його остання проповідь. Останній поцілунок дружини, останнє нормальне прощання і остання проповідь. Так інколи нам здається, що ми вичерпали все. І вже більше ресурсів ніяких нема. У Божій любові колодязя – це бездонний колодязь. Чому я і проповіді свої назвав це як вічне джерело, яке ніколи не сякає. І ще одне. 10-й вірш цього же 4-го розділу. Служіть один одному, кожен тим даром, якого отримав, як домоврядники всілякої Божої благодаті. Ми часто кажемо, треба в церкву запросити одарованих людей, особливих пророків, особливих прозорливців, щоб вони зробили якесь особливе зрушення, щоб та молитва була динамічною, щоб вона була такою, щоб проповідник був такий вогнистий, такий полум'яний, щоб він створив ефект, щоб ми довго пам'ятали цей ефект. Христос ніколи не працював на ефект. Так, сучасні багато різних діячів, я їх так називаю, релігійних, вони працюють на ефект. Ми колись зустрічали у Москві одного такого всесвітньо відомого. Він сказав, мене треба зустріти тільки через урядовий хід. Треба тільки біля трапа літака. І я повинен відпочивати в урядовому, значить, спеціальному залі, де вищі державні діячі там відпочивають. Все це було зроблено. Все це було зроблено. Але я був в тій делегації, як то кажуть, як п'яте колесо у возі, тому що мені це дуже все було прикро. І перше запитання, яке він запитався, чи була у Москві колись така реклама, як для мене? Відповіли, такої ще не було. Оце дуже добре. І тут же по телебаченню з Останкіна він голосив, що Москва буде свідком таких чудес, яких ще її історія не знала ніколи, відколи Москва існує. Але ми були свідками надзвичайно великої ганьби, розчарування і збентеження десятків тисяч людей. Що значить, коли людина працює на рекламу? Коли людина працює на ефект? Коли ім'я Господнє є десь в стороні. Господь ефектів не створював. Його слово має в собі бездонний колодязь ефективності, браті і сестри, чудодійності. І це сьогодні, що розказує цей дорогий брат Петро, це є, я би сказав, чудо і чудес. Що важливіше, кривому стати ходячим, чи бути зціленим від рака, але піти на вічні муки? Чи може бути спасенним Господом із згустка злості стати згустком доброти, ввічливості і людяності і завтра померти від рака, хоч би навіть? Я думаю, що кожна свідома людина скаже, це друге є краще, у тисячі раз краще. Кожний служить один одному тим даром, який ви отримали. Тобто немає неодарованих людей. Кожна Божа людина – це є унікум, це є згусток, це є злиток Господніх цінностей. І ще більше того, як доморядники всілякої Божої благодаті, розпорядники, я скажу, довірені особи, люди, які мають право із небесних цих сейфів, із небесних комор брати всіляку благодать. І Господь каже, розпоряджайтеся нею. Даруйте людям тепло. Даруйте людям мирне добре слово. Даруйте людям своє життя, крихітки свого життя. Даруйте людям промені мудрості своєї. Ви знаєте, які бувають ситуації несподівані. Ми це переживали цього минулого тижня. Як це важливо нам у таких ситуаціях керуватися всілякою і багатогранною Божою благодаттю і Божою мудрістю. Тому, браті любі і сестри, такі молитви небо не може відкинути. Господь не може закрити вуха свої благословенні від будь-якої нашої потреби, яку ми тоді кажемо, коли таким чином і з тим людським фактором підходимо до нього. І зараз ми будемо молитися.